أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Muminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema kesho kutwa ni Machi 23. Katika historia ya Jumuiya Ahmadiyya, siku ya Machi 23 ina umuhimu mkubwa, kwani Machi 23 mwaka 1889 Almasihi Maud alayhi wassalam akipokea bayati alikuwa ameweka msingi wa Jumuiya Ahmadiyya. Ujio wake ulitokana kabisa na ahadi ya Mwenyezi Mungu na ulikuwa kwa mujibu wa bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule safina ya Islam ilikuwa imekumbwa na majanga mengi, japo saa hizi pia kwa mujibu wa dini hali ya Waislamu ni dhaifu sana, bali hata kwa mujibu wa siasa na dunia pia hali ni tete mno. Haijalishi ya kwamba nchi nyingi za Kiislamu ni tajiri sana, zina utajiri wa mafuta, lakini umuhimu na heshima yao imeshapotea kabisa. Kwa vyovyote vile, wakati ule Almasihi Maud alayhi wassalam alipopokea bayati, wakati ule hali ya Islam namna ilivyokuwa, kwa kuiona hali hiyo moyo wake ulikuwa ukihuzunika sana, alikuwa na uchungu sana moyoni. Islam ilikuwa inashambuliwa vikali na dini zingine, hasa Ukristo, lakini hakuwepo yeyote mwenye kutoa majibu. Maulama wa Islamu pia wakati ule walikuwa wamekosa nguvu, bali hali ikawa hivi kwamba Waislamu wengi wakiacha Islam walikuwa wamejiunga na Ukristo katika idadi ya Malaki. Wakati ule hali hiyo iliyopo ya Waislamu na Islam ilikuwa inashambuliwa, alikuwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi wasallam ambaye kwa amri ya Allah alisimama na kwa ajili ya kutetea Islam akafanya kazi kama mtu shujaa wa Mungu. Yeye alayhi wasallam, dini zote zilizopatikana wakati ule nchini India, Arya Samaj, Brahmo Samaj, Ukristo au dini zingine au watu wasio na dini, wote waliokuwa wanamshambulia mwanzilishi wa Islam na Islam kwa ujumla kwa kupitia maandishi na hutuba zao, katika kuwapa majibu Almasihi Maud, hata kabla ya kupokea bayati, kwa sababu ya uchungu ule, akaandika kitabu kimoja kikubwa, bali akaandika vitabu ambavyo ni maarufu kwa jina la Barahine Ahmadiyya na vina umaarufu sana. Mwanzoni zilikuwa izarada nne, na katika jalada hizi nne yeye akawapa maadui wa Islam wapinzani wa Islam majibu yenye kufunga mdomo wao. Vitabu hivi alivyo viandika, sehemu ya kwanza aliandika mwaka 1880, kisha akaandika 1882 na kisha 1884. Na katika vitabu hivyo akaeleza hoja imara juu ya Qurani tukufu kuwa kitabu cha Mungu isicho na mfano wake, na hoja za ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa nabii wa mwisho. Na pia akasema ya kwamba hoja ninazozieleza, mtu ambaye atazikatalia hoja hizi kwa ajili yake kuna changamoto. Na akasema zaidi ya kwamba mtu akileta dalili zidi yake, hata kama sehemu ya tatu au nne au sehemu ya tano, hoja ninazozitoa mimi, mtu alete sehemu hizi ili kuzikataa, mimi nitampatia zawadi kama 10,000 rupia, ambayo katika zama zile ilikuwa hela nyingi sana. Kwa wote vile, yeye alitangaza na akachapisha vitabu ambavyo vikawapatia Waislamu moyo kwamba dini ya Islam ni dini madhubuti na ni dini ya mwisho, na sisi hatuna haja ya kuwaogopa maadui au kuwa na wasiwasi. Na wakati ule watu wakamsifu sana hata maulama wa zama zile kwa sababu ya huduma hii ya kuitumikia Islam ya Masihi Maud. Baadhi ya watu walimwambia ya kwamba wewe upokee bayati yetu, lakini kwa kuwa hii haikuwa amri ya Allah, hivyo yeye wakati ule hakupokea bayati. Na amri ya Allah iliposhuka ndipo akapokea bayati, na hivyo ikaanza jumuiya ya watu wenye ikhlasi. Na kisha baadaye Mwenyezi Mungu akamfunulia ya kwamba utangaze vile vile kuwa wewe ni Masihi aliyeahidiwa na Mahdi aliyetabiriwa. Kwa vyote vile, kabla ya bayati Masihi Maud alikuwa amechapisha tangazo moja mwaka 1888 Desemba kwa anwani ya Tabligh. Humo alisema kwamba mimi wakati huu nawafikishia waja wa Mungu, na hasa ndugu zangu wa Islamu, ujumbe mmoja mwingine ya kwamba nimeamrishwa ya kuwa watu wenye nia ya kutafuta haki wao ili kujifunza siri ya mapenzi ya Allah na utakaso wa kiimani na imani kweli, na kwa ajili ya kuachana na maisha machafu na mabaya, waje kufanya bayati yangu. Basi watu wanaojikuta nguvu katika nafsi zao inawalazimu kwamba wanijie, kwani mimi nitakuwa mwenye kuwatakia kheri na nitajaribu kupunguza mizigo yao, na Mwenyezi Mungu atawawekea baraka katika dua yangu. Sharti ni kwamba wao wawe tayari kufuata na kutii masharti haya ya Mungu kwa moyo wote. Hii ni amri ya Mungu ambayo leo nimewafikishia. Kuhusu hiyo, ufunuo wa Kiarabu ndio huu kwamba iza azamta fatawakkal ala Allahi wasnail fulka bi ayunina wa wahyina allazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Na ufungapo nia, basi umtegemee Allah na ukaunde jahazi hii mbele ya macho yetu na iliyo sawa na ufunuo wetu. Wanaofungamana nawe bila shaka wanafungamana na Allah, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Kisha Mwenyezi Mungu akaonesha nishani vile vile za ardhi na za mbinguni pia, ambamo nishani moja ilikuwa ni nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua, ambayo kuhusu hiyo Mtume alikuwa amesema kwamba hii ni nishani ya ujio wa Mahdi wangu, ambayo ilikuwa itokee katika mwezi wa Ramadhani katika tarehe zake maalum, ambayo mwaka 1894 ikatokea mashariki na mwaka 1895 ikazuhiri upande wa magharibi. Na watu wengi wenye asili njema kwa kuona nishani hiyo wakampokea. Hapo ningependa kusema ya kwamba katika mwezi huu wa Ramadhani pia kupatwa kwa mwezi na jua kupatwa kwa mwezi kumeshatokea na kupatwa kwa jua kuna karibia kutokea na katika tarehe zile zile na yawezekana siku za usoni pia itaendelea kutokea. Lakini kupatwa kwa mwezi na jua kuliotokea katika zama ya Masihi Maud kuna umuhimu wake pekee. Yeye alikuwa amemwomba Mungu nishani, kisha Allah akamwonyesha nishani baadhi ya Wahamadia. Pia kupatwa kwa mwezi na jua kwenye siku hizi wanasema ni nishani, Mungu anajua vizuri. Kwa vyote vile, kama ni nishani, basi ni ufululizo ule ule unaoendelea hadi leo, ambao madai yake yameshafanywa miaka 1356 kabla. Lakini niweke wazi kwamba kupatwa kwa zama yake kulikuwa kumetokea mashariki na magharibi, na kupatwa kwa mwaka huu kunatokea upande wa magharibi zaidi. Hivyo tukio la zama hizi hatuwezi kusema kwamba lina uzito kama tukio la zama ya Masihi Maud. Na pia hii inatokea katika sehemu ndogo, yani sehemu 25-30% ya jua itafunikwa. Hali katika zama ya Masihi Maud sehemu iliyopatwa ilikuwa 75% hadi 100%, bali ilipoanza Masihi Maud akaoneshwa hapo akasema kwamba sisi tumeona, lakini wapinzani kwa kuiona hiyo hawatakubali au hawatapata athari. Lakini polepole ikaanza kuzidi na jua likapatwa. Kwa wote vile nimeeleza habari hizo, Hadhrat Masihi Maud alayhi salam January 12, 1889 alichapisha tangazo moja kwa anwani ya Tabligh, na humo akaweka masharti 10 ya bayati. Kama tunavyojua kwamba katika Jamaat Ahmadiyya kuna masharti 10 ya bayat, ilikuwa Ahmadiyya kufuata na kuyakubali kwa moyo wote ni muhimu sana, ambamo alitoa mwongozo kwamba nitaepukana na ushirikina katika maisha yote. Yani aliyefanya bayat afanye ahadi kwamba yeye ataendelea kuepukana na uongo, uzinzi, jicho baya na ufisiki na zulma na hiana na ufisadi na njia za uasi. Katika wakati wa jaziba ya kibinadamu sitashindwa nazo hata kama itoke nini. Kisha alisema kwamba nitasali sala tano na kwa mujibu wa amri ya Allah na mtume wake, kwa kadri niwezavyo nitajaribu kuswali kwa kuziboresha, nitajitahidi kuswali tahajjud, nitaomba msamaha wa madhambi, nitafanya istighfar, sitaonesha jaziba ambayo iwe sababu ya kuwauzi wanadamu, si kwa mkono wala kwa ulimi, na katika kwenye kila hali nitakuwa mniofu kwa Allah na nitarizia juu ya ridhaa ya Allah. Kisha afanye ahadi kwamba nitakubali mamlaka ya Qurani juu yangu, yani nitajaribu kufuata kila amri ya Qurani tukufu, na nikitafuta amri zake nitazifuata, na mambo ambayo Allah amenikataza nitajizuia kuzifanya. Na hiyo itakuwa mfumo wangu wa maisha, kwamba nitafute maamrisho ya Allah na mtume wake na nifuate. Kisha ni unyenyekevu, unyonge, kujifanya kuwa chini, upole, nitashika yote na nitajiepusha na kibri na majivuno, na heshima ya dini na huruma yake nitazipenda kuliko mali na uhai wangu. Daima nitajitahidi kuwanufaisha wanadamu sawa na vipaji vyangu na vipawa vyangu. Kisha ahadi ya bayati niliyofanya kwa Masihi Maud nitaidumisha hadi kifo changu, na nitamtii kwenye kila jambo lake, yani amri anazotoa sawa na sheria, na hawezi kusema kinyume cha sheria. Daima nitazitii, kwani alikuwa amekuja kusambaza dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na nitajenga naye uhusiano ambao haupatikani katika uhusiano wowote wa kidunia. Basi huo ni muhtasari wa masharti ya bayat niliyoeleza hapo, na watu wengi wakafanya bayati juu ya masharti hayo, na hadi leo tunafanya bayati juu ya masharti haya niliyoeleza mimi, yatupasa kutafakari kwamba je tunatekeleza yote. Huo ni ukumbusho. Ndiyo sababu kwamba kwa fadhili ya Allah katika Jamaat Ahmadiyya ipo idadi kubwa ya watu wenye ikhlas wanaofuata na kisha wanakuwa tayari kujitolea uhai, mali, wakati na heshima muda wote. Na wanakuwa tayari kwamba sisi tusimamishe heshima ya dini na tufanye juhudi kadri tuwezavyo ya kufikisha ujumbe wa Islam duniani. Na kama alivyosema Masihi Maud alayhi salatu wassalam, tufanye juhudi ya kufanya mahubiri ya Islam na tuzidi katika mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hadi tufikie kilele chake. Hali ya mapenzi ya Mtume sallam iliyokuwa moyoni mwa Masihi Maud, picha yake inapatikana hivi kwenye maandiko yake. Anasema, daima namstajibia sana nabii huyu Mwarabu aitwaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maelfu ya baraka na amani vive juu yake. Cheo chake kilinyanyuka kiasi gani, mtu hawezi kukisia upeo wa mwisho wa daraja yake. Wala si kazi ya binadamu kufahamu vina na undani wa athari ya hulka zake zitukuzazo. Kumbe daraja yake iliyonyanyuka sana haikufahamika vyema ule umoja wa Mungu ambao tayari ulikuwa umetoweka juu ya uso wa ardhi ukapandwa upya. Na huyu huyu mshindi wa washindi alimpenda Mungu kupindukia, na ndivyo moyo wake ulivyo yeyuka kwa kuwahurumia wanadamu. Ndiyo maana Mungu aliyejua sana ubora uliofichana moyoni mwake akamnyanyua kuliko manabii wote na watu wote wa zamani na wale watakaokuja nyuma yake, na akamtimizia matumaini ya moyo wake katika maisha yake. Ndiye aliye chimchim ya kila fadhila, na mtu ambaye anadai kuwa na ubora wowote bila kukiri fadhili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye si binadamu bali ni kizazi cha shetani, kwani kila ufunguo wa fadhila amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo katika sehemu nyingi ameeleza kuhusu daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja alisema, mtu ambaye kwa sifa zake, kwa matendo yake, kwa amali zake, kwa mto wenye nguvu wa vipaji vyake vitukufu wa na kiroho, alionyesha mfano kamili kimatendo na kiamali na kwa umara wote, akaitwa mtu kamili. Mtu huyo ambaye alikuwa kamili kuliko watu wote, na alikuwa nabii kamili, na akaja kwa baraka zote kamili, ambaye kwa sababu ya ujio wake kiama ya kwanza ya dunia ikazuhiri, na ulimwengu mzima uliokuwa umekufa kwa sababu ya ujio wake ukafufuka. Nabii huyo mbarikiwa ambaye ni Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, fahari wa manabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E Mungu mpendwa, umsalie nabii huyu mpendwa na umteremshie rehma na baraka ambazo usiwe umeteremsha juu ya yeyote tangu awali ya dunia. Basi hayo yalikuwa mambo, hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwa sababu yake Mungu akamchagua kwa kazi hii, kwamba kwa ajili ya kuhuisha Islam sasa ndiye yeye ambaye achangie mchango wake. Na Mungu akamwambia kwamba sasa kwa sababu ya upendo na mapenzi hayo, mimi ninakujalia daraja kwamba wewe ni Masihi aliyeahidiwa na Mahdi, na uwatangazie watu. Na ahadi iliyokuwa ya kuhuisha Islam katika zama hizi za mwisho, Mwenyezi Mungu alisema kwamba ninaitimiza na kukabidhi kazi hiyo. Basi hizi ni kazi ambazo kwa ajili yake Masihi Maud akaja, na kisha yeye akatimiza haki zake. Yeye aliisihi jamaat na akasema kwamba kwa kuwa mmefanya bayat yangu, basi kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu amesema kuwa pamoja na Masihi Maud watu watakaokuwepo watafanana na maswahaba. Basi kwa kuwa hiyo ni kauli ya Mungu, hivyo waliokuja katika bayat yangu na wameahidi kwamba sisi tutanawarisha jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jina la Islam, na tutafikisha mahubiri ya Islam hadi kona za dunia, sisi tutalazimika kushika rangi ya maswahaba. Anasema sehemu nyingine kwamba maswahaba wa kiongozi wetu kamili walijitolea kiasi gani kwa Mungu wao na mtume wao, wakafukuzwa nchi, wakazulumiwa, wakavumilia maswaibu ya aina aina, wakafa katika njia ya Allah, lakini wakaendelea kusimama kidete kwa uaminifu na kwa unyofu. Basi hilo lilikuwa jambo gani ambalo likawafanya kuwa watu wenye kujitolea uhai wao? Hii ilikuwa jaziba ya mapenzi ya kweli ya Mungu ambayo mwale wake ulikuwa umeshaingia moyoni mwao. Hivyo kama ifanywe ushindani na nabii yeyote, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakaso wa nafsi na kuwafanya wafuasi wake kuenda mbali na dunia kwa ushujaa, kumwaga damu kwa ajili ya ukweli, mfano wake hautaweza kupatikana kote kote. Hii ilikuwa jaziba ya unyofu walioonyesha wao kwamba sisi hatupati mfano wake. Anasema hii ni daraja ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi na udugu waliokuwa nao. Picha yake Qur'an tukufu imeeleza katika sentensi mbili kwamba wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jamian ma alafta law anfaqta ma fil ardi jamian ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum, yani udugu walio nao usinge patikana kamwe hata kama ungetumia mlima wa dhahabu. Mapenzi na upendo huu ambao Mungu alizalisha kwao, kama ungetumia mali isiyohesabika usingeweza kuzalisha mapenzi na upendo ule. Basi haya ni mapenzi yaliyozalishwa na Mungu, kwani kulikuwa na ikhlas na unyofu kwao, na wao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Islam walikuwa tayari kujitolea uhai wao. Anasema kwamba sasa kuna jamaat nyingine ya Masihi Maud ambayo kazi yake ni kujipatia rangi ya maswahaba. Basi mfano huo yeye akasimamisha mbele yetu kwamba kwa kufuata mfano huo, kama mmefanya baiat ya Masihi Maud, basi Masihi Maud ilikuwa aje kutimiza kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo alisema kwamba jamaat hii jukumu lake ni kushika rangi ya maswahaba. Jamaat ya maswahaba ilikuwa jamaat tukufu ambayo Qurani imejaa kwa sifa zao. Anasema kwamba je, nini ni kama wao? Anatuhoji, je, sisi ni kama wale? Alisema kwamba Mungu anaposema kuwa pamoja na Masihi watakuwepo watu watakaofanana na maswahaba. Maswahaba ni watu walioacha watani na mali katika njia ya Allah, wakaacha kila kitu. Anasema kwamba kisa cha Sadiki Akbar radhiyallahu anhu mtakuwa mmekisikia sana. Safari moja alipata amri ya kutoa mali, akaleta mali yake yote. Mtume alipomuuliza kwamba umeacha nini nyumbani, akasema kwamba nimeacha Mungu na mtume wake nyumbani. Basi hii ilikuwa ni jaziba walioonesha wao, ambayo mfano wake mmoja unapatikana katika maisha ya Abu Bakr Siddiq. Anasema kwamba fahamuni kuwa wao waliuawa shahidi katika njia ya Allah, kwa ajili yao imeandikwa hivi. Hata kama waliuawa shahidi kizwahiri au la, wamwaga damu au la, lakini kujutulia kwao kuna wawezesha kupata daraja ya shahidi. Imeandikwa kwamba kuwa chini ya panga ni pepo. Wao muda wote walikuwa tayari chini ya panga, lakini kwa ajili yetu ni rahisi, kwani kwa ajili yetu imeandikwa kwamba yazalu harb, kwenye zama ya Mahdi vita haitatokea. Basi kwa ajili yetu Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi ya kujitolea, yatupasa kunufaika nayo, na kwa ajili yake ahadi ya kujitolea uhai, mali na wakati tunatakiwa kutimiza. Na katika ahadi ya bayat, kama tulivyosema kwamba nitampenda hata Masihi Maud zaidi kuliko wote, kwani yeye ni mwakilishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tutalazimika kuzihirisha mapenzi haya kwa matendo. Kisha hata Masihi Maud aliisihi jamaat na saha nyingi. Anasema kama mmefanya bayat yangu hapo kwa ajili ya kutimiza haki ya bayati, mnatakiwa kufanya nini? Alisema kwamba alisema kwamba someni Qurani tukufu, lakini si kama visa. Kama mnataka kutimiza haki ya bayat, basi sharti la kwanza ni kwamba someni Qurani tukufu, lakini si kama visa. Someni kwa kuelewa. Katika hutuba iliyopita nilikuwa nimehimiza juu ya kusoma Qurani tukufu. Nilikuwa nimeeleza maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelezo yake sehemu moja, akiwaambia watu anasema, angalieni namna ambavyo watu wanasoma Qurani tukufu kwa sauti nzuri, kwa tajwidi, lakini usomaji huo haushuki chini ya koo yao. Ni sauti nzuri, lakini jambo wanataka kulielewa hawataki kuelewa. Kusoma wamesoma, wamefanya vizuri, lakini hawajui maana zake. Wanatoa sauti nzuri kutoka koo. Hivyo alisema jina la pili la Qurani, jina lake la pili ni zikr, na imekuja kukumbusha binadamu ukweli na vipaji vyake vilivyofichika na kusahulika. Qurani tukufu imekuja kumkumbusha binadamu kuhusu ukweli kwenye kila zama, na kwa mujibu wa ahadi hii ya Mwenyezi Mungu katika zama hizi pia amekuja mwalimu mmoja toka mbinguni, inna lahu lahafizun. Mwalimu amekuja na Mungu mwenyewe anasema inna lahu lahafizun, ambaye ni msadikishaji wa akhiri na minhum lama yalhaku bihim, ndiye yule anayenena kati yenu. Kisha anasema kwamba mimi ninarejea tena kwa bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa amepasha habari kuhusu zama hizi kwamba watu watasoma Qurani lakini haitashuka chini ya koo yao. Sasa wapinzani wetu, alisema wapinzani wetu, hapana hapana, bali wale wasiothamini ahadi za Allah. Si wapinzani wetu tu, bali watu wasiothamini ahadi za Allah, ambao watu ambao wamekataa katakata ahadi za Allah na hawategi masikio juu ya maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawa wanadai kwamba sisi tunajua Qurani lakini hakuna matendo. Alisema ni jambo la kusikitika kwamba mtu akitaka kuwafahamisha kama mwenye kusihi hawajaribu kufahamu. Kama mwenye kusihi, mwenye kuwahurumia, mwenye kuwajalia, akitaka kuwafahamisha hawataki kuelewa. Alisema kama hawataki kujaribu wasifanye, lakini angalau wamsikilize tu, wasiendelee kumpinga bila sababu yoyote. Anasema ya kwamba lakini kwa nini wamsikilize? Huu ni uzuru wao kwamba hawezi kumsikiliza, kwani wawe na masikio yenye kusikia, wawe na nguvu ya kusikia, wawe na masikio yenye uwezo wa kusikia, ndipo wanaweza kusikia. Watumie subira na zana nzuri. Mungu anasema kwamba tumie ni subira na zana nzuri, lakini hawataki kufanya kazi hii, wanataka kunipinga tu. Alisema kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu asinge ijali ardhi kwa fadhili yake, basi Islam pia kwenye zama hizi ingekuwa mithili ya dini zingine na ingefahamika kama dini iliyokufa na visa. Alisema dini iliyokufa haiwezi kumjalia mwingine uhai, lakini Islam wakati huu iko tayari kutoa uhai. Lakini kwa kuwa hili sunna ya Mungu kwamba Mwenyezi Mungu kazi yake yote haiwezi kufanywa bila sababu, Mungu hafanyi kazi yote bila sababu yote. Jambo hili ni tofauti kwamba sababu hizi zisionekane au zionekane. Mwenyezi Mungu anatumia njia, hata kama njia hizi zionekane au zisionekane, lakini hakuna shaka ndani yake kwamba sababu na njia lazima zinakuwepo. Vivyo hivyo nuru zinashuka toka mbinguni, zikifika kwenye ardhi zinashika sura ya njia. Mungu anaposhusha nuru kutoka mbingu, zinakuwa njia mbalimbali, zinakuwa sababu mbalimbali za kufanya kazi ile. Alisema kwamba Mwenyezi Mungu alipo kutazama ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikikumbwa na giza na upotevu, na tangu kila upande upotevu ukasambaa kote kote. Wakati ule kwa ajili ya kuondoa giza na kubadilisha upotevu katika munguzo, Siraj Munir aka nawiri juu ya milima ya Faran, yani Mtume صلى الله عليه وسلم akapatikana. Alisema, nimekuja katika zama hii ili nuru iliyo nawiri wakati ule, nuru ambayo kwa sababu ya matendo ya watu, matendo ya Waislamu imedidimia. Yani nuru hiyo haikudidimia hata kidogo, lakini imepotea, imeenda nyuma ya macho. Mungu amenituma ili niambie dunia kwamba nuru bado inaendelea kunawiri. Hivyo mnataka kuona nuru, basi muone kwa jicho langu, kwa macho yangu. Mungu amenifanya kuwa njia yake. Na alisema kwamba nimetoka kutoka kwa Allah, nini munikubali au msinikubali, hayo ni matakwa yenu, ni chaguo lenu. Na hakuna shaka ndani yake kwamba mimi nimetoka kutoka kwa Allah, na mimi nina yakini kamili juu yake, na wanaonikubali pia wana yakini kamili. Mwenyezi Mungu amenituma katika zama hizi katika utumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha alisema kwamba katika zama Islam itakapopingwa, silsila itakayoletwa na Mwenyezi Mungu itakuwa silsila ya Masihi Maud, kwa ajili ya kuvunja hoja za maadui na kuhuisha Islam kwa mara nyingine tena. Silsila itakayopatikana itakuwa silsila ya Masihi Maud. Ndio maana katika hadithi Mwenyezi Mungu amempatia Masihi Maud jina la Kasre Salib, yani mwenye kuvunja msalaba. Kwani jambo hili ni kweli kwamba kila mujaddid anakuja kufanya uboresho, maboresho wakati wa fitina. Sasa mutafakari, na je, hamtaweza kujua kwamba katika kuihami na kuisaidia itikadi hii ya utatu, watu wametumia kalamu na ulimi? Kama tutafakari na tufanye utafiti, zoezi kama hilo halitathibitika katika zama nyingine. Na kwa kuwa maandiko ya wenye kuisaidia itikadi ya utatu yaliko yamefikia kwenye kilele chake, kwenye zama ile kila upande kulikuwa na utawala na nguvu ya Wakristo, kama nisemavyo kwamba mahubiri ya Ukristo yaliko yanasambaa katika dunia nzima, na Waislamu pia walikuwa wanajiunga na Ukristo. Na zoezi kama hilo halikufanywa kwa nguvu kama lilivyofanywa wakati ule. Kwa ajili ya kuwapa majibu, Masihi Maud alitumwa na Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba kuhusu tauhidi ya kweli na kuhusu heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu Qurani tukufu, maadui wamevishambulia. Je, hiyo haikuwa matakwa ya ghera ya Mwenyezi Mungu kwamba amshushe Kasru Salib wakati ule? Japo angetakiwa kumshusha Kasri Salib sawa na hali ya zama ile, sawa na ahadi ya Mungu, japo katika zama hizi nguvu ya Ukristo haikuwa kama ile, lakini huri uhakika kwamba mashambulizi juu ya heshima na taazima na juu ya ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaendelea kufanywa. Mashambulizi yanaendelea kufanywa juu ya Qur'an tukufu. Na siku hizi kwenye kila sehemu watu wa aina aina wanafanya matendo yasiyofaa, hata kama ni wapagani wasio na dini au maadui wa Islam au wanatokana na dini yote, wapo kwenye mstari wa kwanza. Hivyo leo pia ni kazi ya jamaati ya Masihi Maud kwamba wao wapambane nao na wapatie majibu yenye hoja, na wazihirishe heshima na taadhima na ukweli wa Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya dunia, na wachangie mchango mkubwa wa kuhifadhi Qur'an tukufu. Anasema kwamba, je, Mwenyezi Mungu alisahau ahadi yake, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun? Kwa yakini kumbukeni kwamba ahadi za Mungu zi kweli. Mungu alitoa ahadi kwamba nimeshusha Qur'ani na mimi nitailinda. Mwenyezi Mungu ni mkweli katika ahadi, hivyo yeye sawa na ahadi yake akamtuma mwenyaji duniani. Dunia haikumkubali, lakini Mwenyezi Mungu lazima atamkubali na kwa mashambulizi yenye nguvu atazuhirisha ukweli wake. Mimi nawaambieni kweli kweli kwamba mimi nimekuja kwa mujibu wa ahadi ya Mungu kama Masihi Maud, mkitaka munikubali au mkitaka munikatae. Lakini hata kama mkinikataa haitatokea chochote, Mungu alichoamua itatokea, kwani Mungu alikuwa amesema katika Barahini Ahmadiyya kwamba sadaqallahu wa rasuluhu wakana wadan mafuula, kwamba yale aliyosema Allah na mtume wake yalikuwa kweli na ahadi hii lazima itakuwa imetimia. Jambo hili ni la lazima kwamba ukweli wa Masihi Maud utasambaa duniani inshallah, kwani yeye amekuja katika utumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusambaza dini yake ambayo ni dini ya mwisho. Mwenyezi Mungu aliifanya kuwa dini ya mwisho na hiyo itasambaa duniani. Hata kama watu wetu, jamaa zetu watupinge au wengine watupinge, mwishowe wote watashindwa. Anasema kwamba mnasema kwamba kwa nini amekuja. Waislamu wengi wanaleta shutuma. Anasema nini wenyewe muniambie kwamba matendo ya Waislamu, je, hayataki kwamba msuluhishaji apatikane? Maulama wanapiga kelele kwamba kwa nini amekuja. Anasema muone amali zenu na matendo yenu ndio yanataka msuluhishaji. Alisema kwamba kama wanaoitwa Waislamu matendo yao ni matendo mema, sasa kwa nini hayazalishi matokeo mazuri? Watu hawa hawafahamu, hawaelewi, na wanasema kwamba sisi tunafanya nini kinyume cha Islam. Tunasema la ilaha illallah, tunaswali swala, tunafunga saumu, tunatoa zaka. Alisema kwamba mimi nasema kwamba matendo yao si matendo mema, bali ni kama ganda tu, ni ganda isiyo na kiini. Waila kama haya ni matendo mema, sasa kwa nini hayazalishi matokeo mazuri? Hii ni ahadi ya Mungu kwamba mimi nazalisha matokeo mazuri ya matendo mema, sasa kwa nini hii haitokei? Je, hali ya Waislamu ambayo ni tete katika zama hizi haizuhirishi, haisibitishi kwamba wana mapungufu, wana dosari, wana matatizo ambayo kwa sababu yake ahadi za Mungu hazitimi? Anasema kwamba matendo mema yanaweza kuwa matendo mema ambayo yatakasike na kila aina ya ufisadi, lakini mambo hayo hayapatikani kwao. Kudai wanadai kwamba tunaswali, tunafunga saumu, lakini hawana ucha Mungu. Wajichunguze wenyewe, wataweza kujua tu kwamba tunayo mambo hayo, tunayo mapungufu haya au la. Kisha alisema kwamba zama, hali ya zama inamhitaji msuluhishaji, na hata siku hizi wanapiga nara, siku hizi pia wanapiga nara kwamba msuluhishaji apatikane. Hii ni hali ya Waislamu. Kwa ajili ya kuwaboresha mtu anatakiwa kuja, lakini yule aliyemtuma Mungu hawataki kumkubali. Alisema kwamba Wakristo namna wanavyoishambulia Islam, au watu wasina dini au wapagani wanaishambulia Islam, na Waislamu kwa ujumla wamekwenda mbali na dini. Wanataka kwamba msuluhishaji apatikane ambaye awatembeze kwenye njia iliyonyoka, na Mungu amemtuma musle huyu kama mimi. Alisema kwamba Waislamu wangetakiwa kwamba hata kama wasingekuwa na dalili katika hali hizi, wangemtafuta kwamba kwa nini Masihi hakuja. Hata kama nisingewapa dalili, wangetakiwa kumtafuta msuluhishaji kwa kuona hali ya zama, na wasingetakiwa kumuita kwa ajili ya mizozo yao, kwani kazi yake ni kuvunja msalaba. Masihi kazi yake ilikuwa ni kuja kuvunja msalaba na kuwapatia wapagani majibu ya hoja zao, na zama inamhitaji. Wakati ule pia alipodai, na leo pia haja ni hiyo hiyo. Alisema kwamba aliyekuja amepewa jina la Masihi Maud. Kama mamula wangetaka kheri ya wanadamu, wasingefanya hivyo. Kama wanavyotaka, wanatakiwa kutafakari. ya kwamba wao kwa kuindika fatwa zidi yangu wamechuma nini? Kazi ambayo Mungu amesema kwamba itokee, nani aweze kusema kwamba isitokee? Watu hawa walio maadui pia ni watumishi wetu na wanatusaidia kufikisha mahubiri yetu katika mashariki na magharibi. Upinzani pia unakuwa sababu ya kufikisha mahubiri yetu na ni njia kubwa ya mahubiri. Hivyo watu hawa hata watumie nguvu kiasi gani kwamba tutaangamiza jamaati ya Masihi Maud, lakini nguvu wanayoitumia inakuwa njia ya kusambaza mahubiri yetu. Sehemu moja alisema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema kuliko mama mzazi, hataki kwamba viumbe wake wapotee, anawafungulieni njia za mwongozo na mwanga, lakini nini mutumie akili ili kukanyaga njia hizi? Kama wile ardhi kwa kulima haitayarishwi, mbegu haiwezi kupandwa na kupata ukuaji. Vivyo hivyo, kama nafsi haitakasiki kwa jitihada, akili haiwezi kutoka mbinguni. Katika zama hizi Mungu ametujalia fadhili, na kwa kuihami dini na kwa kumsaidia Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam na kwa ghera, mtu mmoja ambaye ananena baina yenu amemtuma ili awaite watu kwenye mwanga ule. Katika zama hizi kama fitna na ufisadi isingepatikana na juhudi zinazoendelea kufanywa ili kufuta dini zisingetokea, zisingefanywa, basi hakuwa na shida kwamba kama asingekuja. Lakini kama mnavyoona kwamba kutoka kila upande juhudi zinafanywa ili kuangamiza Islam, na kaumu zote zinaendelea kufanya zoezi hilo, kama Islam isingepingwa, kusingekuwa na haja ya kuja kwa Masihi Maud. Lakini leo tunaona tangu alipodai, tangu muda ule hadi leo, zoezi hilo limeongezeka maradufu. Alisema sehemu moja kwamba nini mnaniambia, yani wapinzani wanasema kwamba amefungua duka. Mimi sikufungua duka lolote. Kazi ya Masihi Maud ilikuwa ni kusambaza dini, na hii ni biashara ya kidini. Kama mnataka kuipa jina la biashara, basi hii ni biashara ya kidini. Alisema kwamba kama mnaniuliza uhakika, basi muelewe kwamba sisi kwa mujibu wa dunia kama ni wafu, mfano wetu ni kama mfano wa wafu kwa mujibu wa shughuli za kidunia. Sisi ni watu wa dini, karakana yetu ni ya dini, kama vile katika Islam inakuwa ni ya watukufu na maimamu. Na mimi si njia mpya, bali tunataka kuwaondolea watu njia ambayo ni hatari kwao na itikadi ambazo ni hatari. Tunataka kuziondoa kutoka mioyo yao. Hivyo matakwa yangu halisi na shabaha yangu ndio hii, kwamba bidaa zilizosambaa katika Islam, itikadi zilizopatikana katika Islam, kazi yangu ni kuwasalimisha dunia na Waislamu kutoka itikadi hizi. Na dini ya kweli ambayo ni mafundisho ya Qur'an, kazi yangu ni kustawisha. Hii ndio shabaha yangu ya kufika na ujio wangu. Na vivyo hivyo, kazi yangu ni kufichua uhakika wa dini zingine zilizo uongo. Hii ndio shabaha yangu. Shabaha yangu ni kuonesha nuru ya Kiislamu. Shabaha yangu ni kusimamisha heshima na daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Kuhusu daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema kwamba kumbukeni ya kwamba kwa kutuma Qur'ani tukufu na kwa kutuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu ametaka kwamba ili aoneshe dunia mfano wa rehema ingishani, kwa mujibu wa ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aoneshe mfano wa rehema yenyeshani, kama asemavyo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vivyo hivyo ameeleza shabaha ya kushusha Qurani kwamba hudalil muttaqin. Hizi ni shabaha zenye shani azim ambazo mfano wake haupatikani. Hivyo alisema kwamba Mungu alitaka kwamba kamilifu mbalimbali ambazo manabii walikuwa nazo, azizu muishe katika zati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia kamilifu na sifa zilizokuwepo katika vitabu mbalimbali alizijumuisha katika Qur'an tukufu, na pia kamilifu ambazo zilikuwepo katika niamati mbalimbali alizijumuisha katika umati huu. Hivyo Mungu anataka kwamba sisi tupate kamilifu hizi, na hatutakivi kusahau kwamba kama anataka kutujalia kamilifu hizi ngeshani, ametujalia viungo na vipaji. Kama vipaji tusingejaliwa, basi tusingeweza kufikia kamilifu hizi. Kwa kuwa Mungu ametujalia vipaji na mafundisho na ameeleza shabaha, sasa ni kazi yetu kutumia kila nguvu ili kujipatia. Na alisema hii ni shabaha yangu ya kufika duniani, Mungu amenituma. Akitoa mafundisho yake alisema, mutafakari mambo hayo na muone kwamba namna gani tunaweza kusambaza mafundisho ya Mtume SAW katika dunia na sheria iliyoletwa naye. Badala ya kunipinga, alisema kwamba Mtume SAW ni nabii kamili. Mungu ametujalia nabii ambaye ni khatamul mu'minin, khatamul arifin na khatamun nabiyin. Na pia ameshusha kitabu juu yake ambacho ni jamiul kutub na khatamul kutub. Mtume SAW ambaye ni khatamun nabiyin, na utume umefikia tamati juu yake. Haukufikia tamati kama vile mtu amue kwa kukaba koo yake. Hiyo sio jambo la fahari, bali kufikia tamati kwa utume maana yake ni kwamba kamilifu za utume zilifikia tamati juu yake. Yaani kamilifu ambazo manabii walijaaliwa tangu Adam hadi Masihi ibn Maryam, zote zilijumuishwa katika zati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo akawa khatamun nabiyyin. Na vivyo hivyo mafundisho na nasaha na maarifa zilizopatikana katika vitabu mbalimbali zilijumuishwa ndani ya Qur'an tukufu, na Qur'an tukufu ikawa khatamul kutub. Anasema kwamba ikumbukwe ya kuwa mimi na jamaati yangu inashutumiwa kwamba sisi hatumkubali Mtume SAW kama khatamun nabiyyin. Hiyo ni shutuma azim. Sisi tunamkubali kwa yakini na kwa maarifa na kwa busara Mtume SAW ni khatamun nabiyyin. Watu wengine hawamuamini hata sehemu yake ya malaki, na wao hawana uwezo wake kwamba waweze kujua uhakika huu ambao unapatikana katika utume wa khatamul anbiya. Wamesikia neno moja kutoka mababu zao, hali hawana uhakika wake, hawajui uhakika wake, na hawajui kwamba khatme nabuwat maana yake ni nini, na kuamini khatma nabiyin mafhumu yake ni nini. Lakini Mungu anajua sisi tunamkubali Mtume SAW kama khatma lambiya, na Mwenyezi Mungu amefichua uhakika wa utume wake kwamba ametunywesha kutoka kinywaji cha maarifa yake, tunapata ladha makhsus. Mtu mwingine hawezi kujua ladha hiyo isipokuwa wale ambao wanywe kutoka chemchem hii. Hayo ni mafundisho yake na daraja ambayo ameeleza, na Masihi Maud alikuja kuthibitisha daraja hiyo, na kwa ajili yake alisimamisha jamaati, na pia akaiamuru jamaati kwamba nini mujitole na mufikishe ujumbe huu duniani, na mufikishe dini ya Mtume SAW katika dunia nzima, na msikae kwa utulivu mpaka musimamishe serikali ya Mtume na utawala wa Mtume SAW katika dunia nzima, musimamishe utawala wa Mungu aliye mmoja katika dunia nzima. Hii ilikuwa shabaha ya Masihi Maud, na huu ni umuhimu wa dini. Kama tunaelewa umuhimu wake na tunaona kwamba sisi tunatimiza haki ya bayati, tutalazimika kutafakari mambo hayo, na tutakapofanya tutaweza kufikia shabaha ambayo ni shabaha ya maisha yetu, na tutaweza kufikia shabaha hiyo ambayo ni shabaha ya baiyati yetu, na tutaweza kupata ukaribu wa Mungu na ridhaa yake katika siku za Ramadhan kwa kupitia dua na maombi, kwa kupitia kuongeza elimu yetu na kujifunza elimu ya Qur'an tukufu, na kwa matendo na kwa kufikisha ujumbe. Tunatakiwa kutumia nguvu zetu zote ili tuweze kupeperusha bendera ya Mtume SAW katika dunia nzima, na tuweze kuinamisha dunia mbele ya Mungu aliye mmoja. Mungu atujalie sote. Mwishowe, ningependa kuomba kwamba muwaombe Wahamadia wa Pakistan, Mwenyezi Mungu awarahisishie. Siku hizi wapinzani wanaendelea kutumia nguvu zao zote za kuwauzi. Mara wanakuja kubomoa minara ya misikiti, mara wanakuja kubomoa mimbari, mara wanatumia njia mbalimbali, uzuru mbalimbali. Shabaha yao ni kuwapatia Wahamadhia madhara. Mwenyezi Mungu awalinde wote. Pia mufanya dua kwa ajili ya umati wa Kiislamu. Mungu awajalie akili na busara waweze kuboresha hali. Mungu awarehemu wa Palestina, Waislamu wa Palestina. Wameanza kuzulumiwa tena. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka kila dhulma na awarehemu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر